Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokunç keseller hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan adamlar barha köpelýär. Käwirleriň ýagdaýy agyr. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärkä. Azatlyk radiosynyň habarçylary COVID-19 keseline maksus alamatly keselin gitdigiçe ýaýraýanlygyny we anyk wakalar barada habar berýärler. Azatlyk Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda adamdan 5 adam paýtagtyň çoğunlygyndaky ýokunç keseller hastahanasında saklanýar. Haly agyr bolan nýazaglara kislorod bejergeti berilýär. Ýöne hastahanada öýkeni emeli işletmek goýunça öýriten jamlar ýok. Azatlyk radio taýdylýan bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň ýokunç keseller merkezinden kommentariýa alyp bilmedi. Häzirki wagtda ýurtda ýetip pneumoniýanyň ýaýramagynyň fonunda Azatlyk habarçylary we çeşmeleri şol sanda hökümete ýakyn anonim çeşmeler COVID-19 alamatlary bolan nýazaglarda bu keseliň anyklanan halatlarynyň adyndan onlarça barada habar berdi. Nýazaglaryň arasynda medisini işgärleri hem bar, ýogulanlar hem boldy. Soňky ýagdaýlaryň birinde Türkmenabat şäherinde 61 ýaşly adam koronawirus sebäpli aradan çykdy. Merhum 2-nji şäher poliklinikasynda işleýän Lukmanyň adamsydy. Bu adam 27-nji iýunda şäherdäki ýokunç keseller hastahanasynda bir näçe gün bolan soň aradan çykdy. Ýokunç keseller hastahanasynyň öz işgärleri we Lwow vilayatyndaky Lukmanlar häzirki ýagdaýdan öwren aladylanýar. 30-njy iýunda azatlyga merhumyň keseli Mäňe getiren käbir goşmaça maglumatlar gowuşdy. Azatlyk habarçysy bu adamyň ýaňy ýakynda daşugdaky toýa gatnaşanlygyny habar berdi. Oňa şol ýerde ýokuşan bolmagy çak edilýär. Ol ýyzyna gaýdyp gelende süýji keseli sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Ýöne bir näçe günden soň gyzdyrdy hem demalyş problemalary ýüze çykdy. Onuň gysgaly ýagdaýda ýokunç keseller hastahanasyna geçirdiler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň gyzlynlygyny saklamak we howpsuzlugyny berjä etmek maksatly hastalaryň ýetini we bolup geçýän wakalaryň jekmejeklerini açmaýar. Mundan öň Azatlygyň Aşgabatdaky we vilayatlardaky habarçylary daşugdyň ýaşaýjylarynyň şeýlede bu vilayata baryp gaýdan beýleki regionlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda COVID-19 keseliniň anyklananlygyny habar berdi. Iýun aýynyň başynda daşugdyň golaýyndaky çölde çadyr dikilip döredilen karantinde bir näçe adamyň ölenligini habarçymyz ma'lum etdi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 bilen keselilen adamlaryň anyklananlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Şonuň bilen birlikde de ýurtda käbir öňün alyş çäreleri güýçlendirilýär. Ýerler. Hususan da şuňlar ýerata pidasy subut edilmeli köne görnüşli dermanlar virusa garşy terişde hökmünde guramaçylykly paýlanýar. Aşgabatda klinika işgärleri virusa garşy derman bolan rimantadini her bir adam başyna 10 tabletkadan muhtaýýarlar. Bir ýerde ýaşy 65-den geçenlere, başga bir ýerde 64-ündäkilere 9-njy poliklinikanyň golaýynda çaglara 5 tabletkadan berýärler. Biden tek gelmediler. Dermanyň öňün alyş kursy 30 tabletkadan ibarat 30 gün. Dip Azatlygyň habarçylarynyň biri 30-njy iýunda aýtdy. Bir gün öň Azatlygyň başga bir habarçysy taýlyk işgärleriniň bu dermany ýaşaýjylaryň öýlerine getirip başlandyklaryny habar berdi. Habarçymyzyň özüne hem onuň maşgalak daýlaryna 7 tabletkadan berilipdir. Mundan başga da şuňlar COVID-19-nyň simptomlary bolan adamlar destine hastahana ýerleşdirilýär. Şol sanda tiz kömek gullukları şeýle adamlary köçelerden alyp gidýär. Bayramaly şäherinde Garaşsyzlyk köçesinde bir garraýal özüni erbet duýdy. Ol üskürdi, soň boglup başlady we ýere oturdy. Bu aýaly öz ulagyna geçip barýan Lukman kömek etdi. Lukman zinanyň gyzgynyny ölçüdi, ol 39 gradusa ýetipdir. Soň tiz kömegi çağırdy, onu keselhanaga kitdiler diýip wakanyň şahitleriniň biri azatlyga gurrun berdi. Azatlyk habarçylary kararsyz çeşmelerden bu maglumaty entek tasdiklap bilmediler. Şol biraqtyň özünde de olaryň sözlerine görä ýaşaýjylaryň tiz kömek gullugyny öýlerine çağırmagy hem ýygjamlaşypdyr. Tiz kömek gullugyny ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda iýdigiderli görmek bolýar. Koronawirusa garşy görülýän çäreler bilen bir wagtda Türkmenistanda adaty harby katam ýatyrldy. Azatlyk habarçysy şol harby bölümlerde harby katamda barat ýatyrldy. Diň Aşgabatdaky käbir harby bölümlerde telewizorda görkezmek üçin katamda barasy geçirildi dip 30-njy iýunda gurrun berdi. Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen keselenleriň hasaba alınmandygyny öňe sürýärkä ýurdun ýarym resmi habar beriş serişdeleri muny hökümetiň alyp barýan çäreleriniň we sagalyk pudagynyň netijeleriniň mysaly hökmünde habar berýärler. Döwlet ýetirligindäki habar beriş serişdeleri bolsa koronawirus temasyny şol sanda dünýädäki ýagdaýy asla agdamýarlar. Türkmenistanyň hökümeti halkara guramalarynyň we ýurtdaky diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerini COVID-19 bilen keselenlerin yoktuğu barada wagtal-wagtal xabarlaryp gelýär. Emma keselen aklamak goýun çedilýän işleriň möçürini görkezýän anyk statistikany bermeýär. Ýurt häkimetleri onlar çylwary ýurtdaky keselçilik derejesini görkezýän umumy statistikany hem çap etmeýärler. Bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenleriniň iýul aýynyň başynda Türkmenistana eder diýilýän sapary ýurtdaky hakyky ýagdaýy aýdyňlaşdyryp biler diýilip garaşylýar. Aprel aýynyň öýre garaşylýan bu saparyň taýyk seneti henizem agdalmady. Halkara guramalary Türkmenistan ýurtda koronavirusyň ýaýramagynyň assosiýan alamatlaryny inkar edip, öz ilatynyň saglygyny howp astynda goýýar diýip hasaplaýarlar.